ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye tu pesami maboko na Nanit Talani po na Sango pe po na nzela ya Masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Abdul Rahman mpuku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso linene lia Sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na Sango ya mukili ya liloto kulubela. Bapandi Sango ya Congo Brazzaville ba sengami kuzala na angele pou itali Sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba konzi ba sangisaki ba ike na Pointe Noire pe ba pesaki bango mate ya pona yango.
Oui, qui n'a pas réseaux sociaux, parfois, bato bazo komaka makambolo kuta, bato bazo finga baninga, bazo finga ba autorité, bato bazo diffamé, koloba makambo ya lokoso et sika baninga.
Mayi mapetwa pona komela mazalite na etuka ya Sud Kivu basi ba mama pe bilenge basi bazali kolela po bazali na likama ya kuzwa mala makasi katikati ya butu tango ba bimaka kotoka mayi po regi des auto misala mipetola ka mayi pe mikabola kayango na ekolo Congo démocratique etinde kayango kaka na bangonga wala. Na lina kanabiso lia lelo na bozindo tu kozonge la bongo li solo li tali bongo entrepreneuria ya bajen tobo keli misala ya bilingi na Alvens Kabuya uyu wazalaka awa na ekulu Amerika pia zali moko na baye balingi libu kutani upo na bilingi bia Afrika pe na RDC na Abidjan upo na kukila misala. Ma kambo ma emanso toko kendi na bula ina yungu na mwa ntangu kasi yambu toko pesa bino Sango na Bokuse elongo na Nanit Talani. Mbote Nanit Talani.
Mbote di Sango.
Koleka bato sambo bazali komuna na tesi ma na boku isami ya gbagba moko ya munene tutamaki na masu wa mamemaka ba kontener na Baltimore, lelo na Tongo na Eta ya Maryland, awa na Etats-Unis ya Amerika.
Bakonzi basakoli ete bo luki luki bozali kokuba. Bililingi bia ba kamera ya bo kenge libitalisi masu wa manene mamemaka ba kontener ko tuta gbagwa Francis Kote. Ki mpeko kwe isa yango, mituka miike mizalaki likolo mikwe ya kina mai. Nzo kande, moko na baye bazalaki kotambu isa masu wa mango Westmore, atatoli ete ba tambu isi ba beta kimololo mpeko seba yango na likama, yango epe kisa ki nzela na kopesa mituka mingi komata na mguwa mguwa mpe bato mingi ba biki bongo na liwa.
Na ekolo Congo démocratique haute cour militaire et sanganaki na chambre foraine na Goma na etuka ya Nord Kivu huta lobby et bandaki bo sambisami ya mibale pona bopengwisi misolo mia lifuta lia basoda.
Ba officier ba balé ba mapinga ma FRDC bazali ko samba mpona yango pe mpona koluka kopesa kanyaka na inspection générale des finances. Ezali ba officier ba balé ba 34e région militaire lieutenant colonel Gabriel Kasongo oyo azali lakana mokumba ya kufuta basoda ba ebazwa retraite na lieutenant colonel Jeringo Katembo oyo akambaka bureau ya lifuta. Cour militaire elingi emona pole na likambo ya misolo mibenga mibituka misusu miye mimoni sami na mikana ya bofuti basoda. Lieutenant colonel Jeringo Katembo ayanona ki ete bango pe bakuta ki likambo ya misolo miya bituka misusu na mikana tango bachama ki na mosala.
Koleka bato sambo bakufi pe koleka ntuku mitano bazuki makasi na likama ya motuka li salamaki lobiloleki na mbingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu.
Bavandi batatoli ete motuka monene mozalaki komema bato na kouta Kirumba mobaloka ki na nzela ya kokende kokuna nzoto ya muwei moko na mbingi. Bato motoba bakufaki kaka na likama yango pe mosusu akendaki okufa na lopitalo. Nzokande pene na bato basusu zomi babimaki na mpota mike. Moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa ayebisi ete moku mimotuka yango akimaki pentina ya likama eyebani na nute kinosika.
Bakangami babale bafundama koboma moko na bayi politiki ya Lingumba Ensemble pour la République ya opposant Moïse Katumbi bakimi boloko monene ya Kindu na ituka ya Manyema.
Mokambi ya boloko monene ya Kindu Victor Kakulongo alobi ete bakangami yango bakimaki na butu ya mokolo mwa yenga kotana lobi loleki. Abakisi ete emonani lokola bayokanaki na baye bazalaki kosala bokingi. Olembo Kipala na Jumu Sefu Mwemeki, Mwemedi, ba kangama kimpo na liwali ya Dido Nkankisingi, Moyi Ensemble pour la République, na mobulu mosalama ki ntango Moïse Katumbi akomaki na Kindu pona milulu mia bobeti ntango yambo ya mapuna mimabokunzi ya ikulu. Moyangeli ya boloko alobibo luki luki bozaliko salama.
Na Senegal, misala miyama pona mi, misakoli ete mui opposition Bassirou Diomaye Faye a zui bilimbo koleka tukumitanu na misato na kotala motango mwa bilimbo tuku libwa bia bisika binso ma pona mi masala maki.
President Macky Sall oyo buku likonzi epekisaki kowelela maponami mpona kotikala na ebonga mbala ya misato asi apesaki longoni ya lobi loleki na Bassirou Diomaye Faye.
Masolo pona bo telemisi bitumba na Gaza mazali kokoba esakoli bakonzi ba Qatar.
Hamas na Israel baye bazali kobunda na Gaza bazali kokoba kofunda na kopekisa masolo kokende liboso. Bitumba bisibele kisi sanza mitano na Gaza. Ekolo Amerika, Qatar pe Egypte baye bazali kobondo na matata maye bazali kokoba kosala makasi mpo ete ngambo iso endima bo telemisi bitumba.
Matondo mingi nanita talani pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango na moki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango na VOA Lingala. Bapandi sango ya Congo Brazzaville ba sengami kozala na angele po itali sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba kondi ba sangisaki baike na Pointe Noire pe ba pesaki bango mateya pona yango tulanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Na tina bizali mabezali koleka ba réseaux sociaux pe na babio bibé ozali ko monana na ba media en ligne Philippe Mvou mokambi ya conseil pour la liberté de communication a singi ne ba panzisango ya ko bondisa balisa kola ya ko inana to discours enu na lopoto basale la bisale libia musala na ba technique ya sikato uti numérique na ndenge ya malamu pona mokambi ya conseil pour la liberté de communication ba panzisango ba singeli ko la kisaiti basale la ka ba réseaux sociaux le Kola Banamboka.
Campagne au Conseil supérieur de la liberté de communication à Bongisi pour lutter contre lutter na makamwa mabe oyezo salamaka na kati ya ba réseaux sociaux. Vous voyez que na ba réseaux sociaux parfois bato bazo komaka makamwa lokuta, bato bazo finga baninga, bazo finga ba autorité, bato bazo diffamer koloba makambo ya lokoso esika baninga. Donc tu ko lancer campagne ango pona ko lutter na makambo na tu ko lutter contre tribalisme, hein, ko lutter contre tribalisme. Donc ni o tu expliquer esika ba panzisango wana campagne ango e ko salama na Congo mobimba ba o conseiller ba membre ya conseil supérieur de la liberté de communication ba ko kende na bamboka tu ba chef lieu de département pona ko lancer campagne ango
pona mapanzisango isengidi kuzabibongiseli mingi pona na kobakisa boyebi ya malamu ya bato oyo basalelaka internet po na kosalela basiti ya kosolola na bato na ndenge ya malamu po na kobundisa bizaleli mabe oyo ezali komonana na basiti ya kosolola na bato to ba réseaux sociaux na lopoto
balakisi biso bapanzisango ya engumba ya Pointe Noire ndenge nini tokokosala mosala na biso na solo nyonso na respect ya etiki ndenge balobaka na lopoto. Donc ni wana nde balakisi biso nde ba oyo pe basalaka kibopanzisango na en ligne ndenge ba uchulu bana biso ke citoyenneté en ligne. Donc ndenge nini tokoko sala mosala na biso elekana na ba réseaux sociaux to salango malamu tokeba na ko pesa ba fausse information na tango to lekana ka en ligne ba oyo tu baza na ba réseaux sociaux
pona ko bundisa mabe mayo monani na ba réseaux sociaux bobe titangwa pona ko bakisa mayele makosale la malamu internet e ko salama na sanze mine ya mobu oyo na itando mobimba ye ko Congo Ferrand Onobuo Pointe Noire VOA
matin de ngi Ferrand Idril Onobuo kian auto Pointe Noire
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Toko kende sika na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na ituka ya Sud Kivu epai Maïma Mpetwa pona komila mazali komona na penza te basi ba mama pe bilingi basi bazali kolela po bazali na likama ya kozwama na makasi katikati ya butu tango babimaka kotoka mai po régie des eaux to misala mipetola ka mai pe mikabola ka yango na ekolo Congo Démocratique etinda ka yango kaka na bangonga wana tulanda bongo sango yango na Jérémy Kouima Uta Uvira.
Baika na bai bazali ko pamela régie des eaux compagnie eye epeto la campé e kabola kamai na petwa basi bai tozalaki na bango baike balobi ete batambola ka libanda na butu na tina ya koluka mai mpo mai mayaka mingi mingi na butu balobi bazali na bobangi ya kobeta mampe kozwa mana makasi toyoka bango nazali abone ya régie des eaux nafuta ka ba facture na ngai malamu kasi mai eko makamba la iso na butu kolanda ngonga ya zomi sima ya midi tosengeli kozela mai eko ma liboso ya kolala tozali na lobala te na lopango na biso esengeli tola muka mpeto bimalibanda pona kotoka mai mpe yango ezali ko expose biso na babandi oyo bako kikosala biso mabi
Muko ba mingi sana ku robinet. Oke mwa se.
Mai eko makana butu. Pe eko kiko kende kaka na butu. Esengeli tola mukisa bana oyo batangaka pona kotoka mai. Pe lobili bako kiko lala na kelasi. Nazali abonete natoka kana ba voisin pe pona yango esengeli totambola na butu na babidon na mutu pona kotoka mai na kati sakaba avni na butu mpe mobali na ngai akokiko kende kotika ngai te
naishi deso pona kutumia maji mchana juu siku tungamuka iko na marisi
mokambi ya centre régie des eaux Uvira Rusimbana Musafiri Venance apesi makanisi mayempe alobeli mikakatano ya bozangi lutiriki boebo pesi nzelate ya kozwa mai makoki toyoka Rusimba na Musafiri Venance.
Nous recevons les forêts électriques 3 jours sur 7 qui compte la semaine.
Oyo eza probleme ya kompanyi na biso te tozwaka lotiriki epai ya societe nationale ya courant mbala misato na poso mpena mikolo misusu esengeli tofungo la generateur kasi lokola batia na biso basali sakabiso te na bofuti facture na bango bavandi oyo bazwa mina nord ya ville bazana mikakatano ya kozwa mai totindi motuna na hierarchie kasi tosengi bakilia na biso bafuta bafacture na bango oyo ekosalisa biso tosalela bango malamu.
La population ne paye pas bien sa facture de consommation.
Engumba Uvira esakolami ete ezali bokono bwa kolera bozali endémique to bozongaka mbala na mbala na esika eye pona bozangi mai. Yango etindaka bavandi kokende kotoka mai na lake Tanganyika mpe bongo kolera eyakatango nyonso.
Matundu mingi Jérémy Kouima uto Uvira. Mboti na binobanso, lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela entrepreneuria ya ba jeune to pe bokeli misala ya ba jeune to bilingue tozali wana États-Unis mais pona kolobela ngo to yambi moko na bana ekolo Congo démocratique komo na ye Alvins Kabuya azali wana États-Unis sikwa ekotala biso na Washington DC azala kabongo na Ohio. Meto kolobela moi initiative to maili na bango mbazali pona kosunga pe bilenge ya ekolo Congo démocratique na ya Afrika pona kobanda yango to pisina ya mbote mona mboka Alvins Kabuya
mbote pe matondo mingi kulutu edi e, na sepeil na ndenge boyambinga yi awa na studio ya VOA
ya liboso penza ba musu bakoza baebio ba musu bakoza baebio te na bokuse penza batu bako yibundenge nini
Alvins Kabuya nazali moko ya bapandi sango na bandi musala oyo ba ne le ki mwa mingi e, nazali pe entrepreneur na salaka naza à la tête ya ba structure ba organisation ONG na ba entreprise mais mingi mingi na olobela structure na biso ya young leader oyezali ko kolengela forum otobengi forum panafricain des jeunes entrepreneurs
yango na petozolo ba to yoki bozo sala mwa mayele moko boye bobiki yango young leader et kozala penza nini ezali tango nini pe
alors young leader ezali lokola espace to forum otozo pesa na ba jeune nyonso o bazali na besoin ya ko entreprendre selon ba domaine na bango baye bana tout beaucoup tanisi to kutana biso nyonso elongo to solo la à propos notamment ya ba problématique to ba challenge otokutana nango na nzela ya misala otozali ko sala mais mingi mingi ezali po na kopesa occasion ya kokutana pe na ba bailleurs de fonds ba chef d'entreprise ba oyo ba oki kotia misolo na bango na ba projet ya bilenge wana po na ete ba kokisa vision na bango to pe ambition na bango na entrepreneuriat bazali ko sala
bozo bungsa bongo bokutani moko ya bilenge ezala ka ya bana Congo te mezala ya Afrika ezala wapi pe kozala tango nini
exactement ezala na Abidjan Côte d'Ivoire pour na édition ya liboso mais après wana ba édition mususu kolanda to tambola na ba ville nyonso ya Afrique notamment na Kinshasa na Brazzaville na Ouagadougou na Cotonou na Dakar ba ville nyonso ya Afrique pour na okutana pe kosola na bilenge wana. Alors première édition nango tozo salango déjà a watan tozo banda été donc na grande vacances de tozo lancer première édition na mais mingi mingi to kozonga pona ko pesa ba date précise pona été bilenge nyonso ba milengele alors ndenge ka kolobaki eza pona ba jeune ya Afrique mobimba to kutana na Côte d'Ivoire na Abidjan
mais toza sou musika tozo na avril donc c'est tout le biba grande vacances toza na tozo banda sanza ya mitano donc mai après ça juin après juillet bon vacances ezala mingi peut-être ba musu zara na mai ba musu zara na juin kino sikono boy bani boy bika nza mokolote
mokolo toyebi yango deja na plan obiso to sali mais ezali evenement monene oyezo sangisa pe ba bailleurs de fonds alors tozo tambola pe na calendrier ya ba partenaire na biso o toza ko collaborer na bango parce que tozana bosenga ya bilenge nyonso o ba koya wana moko na moko abimana eloko na ye oyo ko satisfaire ye et plus tard esalisa ye na mosala o azali ko sala yango wana na ngonga oyo so to pesi dates précises et ozala neti confusion moke parce que tozali ko solo la nanu na ba partenaire mususu poto e ba rovandi sa masolo e na simande to ko définir date définitive e oui ko za o toza nango déjà tout comme to ki pe ko changer en fonction ya boyo kani o toza la nango na ba partenaire na biso.
Bon, vous avez la gêne, il y a des gens qui ont été en entreprise amicale, tout le monde est en train de se faire, start-up, il y a des gens qui ont été.
Voilà, les gens qui ont été en train de se faire, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont entreprendre et ils ont été
en train de se faire.
Donc, la compagnie, le business, et ils ont été événement, par exemple, ezana ba jeune belé azana likanisi ya ko organiser ba événement genre ba concert ba festival ya humour ça de pas ya elo onyo so ali ko sala et biso toza ko développer makanisi wana na ba oyo déjà ba sala yango bazana expérience ya lolenge nini mambwane tambolaka po ba pesa biso pe makasi biso pe to ko sala toza ko pesa ba jeune wana occasion ya ko bimisa sortir la tête de l'eau ndenge ba tolopoto balobaka topi sa bango occasion ya kobima na ghetto ko lakisa misala na bango na mokili et puis bato ba soutenir bango
tango tuzulu ba boye na kanti ba jeune belé bazola ndabiso ba jeune zuba koza na ba salon de coiffure na bango bon ba koza pe na mwanga nda taba ou bien pe bona carré bona théâtre ou bien ko sala pe moi soit shop na ye ko sala pe moi garage ya ko sala ba mituka to pe ba musu bazana ba invention bazana ba sala ba robot tout monde na Kinshasa bango pe ba kokoya.
Justement, ezali na catégorie moko spécifique té, c'est-à-dire motonyo so oyo azwa likanisipe asala abanda ko sala musala moko boye na place na ye na kati ya forum. Même oyo abandana no ko sala eloko té. Mais azana likanisi wana yake un jour na banda pe ko sala boye lokola baninga musuba ali ko sala. Eza okazio ya koya okutana na baninga wana oyo bapesaka yo rêve ya ko sala eloko zo kanisa wana. Okutana na bango bo solola bo pesa na mayele bo pesa na makanisi bo simba na maboko yope oko makapable ya ko realize o ezali rêve na yo
bon pour na oya ezani ba ezana condition il faut ba futa il faut ba sala nini ba mi komisa ko
oui komi komisa c'est-à-dire se faire enregistrer oui parce que to ki quand même pas ko fongola ba porte pour na bato nyonso ya lolenge nyonso to ebi moto o azana posa ya eloko na o azana ye na posa na ngote mususu pa okolo banake na ngaka kapona mona bilongi ya batu toka nga ba foto mais mingi mingi ezali po na kuya kukutana na okasyon oyo ki kutombo la makanisi na yo alors tozo sa la sistem ya enregistrement bientôt la toko tia ba formulaire na biso en ligne moto nyon so azali na posa ya kuya na forum ako sa enregistre ako repondre na ba question na ba kriter nyon so toko tia e toko kalifiye ye toko pe sa ye batch toko pe sa ye lese pase donc akse et tant qu'on a accepté bah on a
dit pour besoin d'abord d'information puis na semaine ngo commissaire et c'est quand exactement
voilà site internet ezali www.youngleaderofafrica young ezan en anglais c'est-à-dire jeune leaders ninga to comme un leader of africa.org org wana ndi site na biso soki bandeko bakei ba okuta ba information nyonso ezali e ndenge na lobaki sikawa kalate toko tia formulaire en ligne moto nyonso wakende kuna mi komisi e biso tokozwa ba coordonnées na ye po tosalele batch puis tolengelela ye place na ye tango koya aza la kimia na forum na biso
bongo boingi bo sala yango kasi tomona deja na beaucoup tani belisa na maka na ekolo Congo tout ça tout ça et comme appelle ya Afrique tout ça tout makuta no kute uto sala maso ina Gabon so na wapi bon ya izana difference nini na ya bino penza
na bandi ete toza kaka na objectif moko ya ko promouvoir développement makutano na ba organisation mususu so tali mingi mingi zalaka deja bandeko baza plus âgé plus avancé baza deja na ba entreprise ya minene oyo baza deja na ba partenariat ba misala ebele ebele sko biso pe to kanisi ba oyo baza nanu na ebandeli parce que bangonde lelo baza ba oyo babengaka petit peuple na sens ya kolobake bangonde bazo faire circuler monnaie na marché. Alors bato wana soki bazapi na okasyon ya kobimisa maele na bango epi kozwa lisungi ekosa la ete to tombola puissance économique notamment et puissance ya leadership na kati ya bilingi na biso yango biso pe to banza ki po na bango catégorie na bango et soko moni to chelikanisi o et puis to sobete lango cete ezali par rapport ya experience o ngamo ko pe na vivre en tant que jeune parce que lelo ngamo ko pe na za na kati ya ko entreprendre na ba initiative ebele ba organisation ebele na kuta na pe na ba difficulté
loko la
fondation o to sala depuis presque 5 ans déjà, Global Support Foundation, tozali na Global Promo Corporation, eza entreprise ya communication média, oyo eza kosala pe musala en termes ya presse, ya média, ya communication, et puis fondation na biso eza po na kosunga kaka bandeko, o baza na kati ya lisungi, eza na secteur humanitaire. En dehors de ça, na sa pe producteur ya magazine Leaders and Legends Magazine, ou tozo produit à aux États-Unis et puis tozo ko distribuer na bamboka ebele lokola Canada, France, Belgique et puis na bamboka mususu. Donc na kuta na pena ba difficulté ebele ou isala kinazala na bosenga ya lisungi ya bato. Et nazomi tia na place ya bandeko wana pe ou baza lokola ngai mais ba ebite porte nini ba okiko toke. Yango tozo pe sa bango espace ya koya ko solola na bandeko pe ou bazo sala lokola bango na ba oyo baleki bango pona ko soutenir bango.
Pona kusala bokuta ni lokola bozuri ngosala et puis bosali yango na Gabon na non na Côte d'Ivoire plutôt na Abidjan ngolo baki bozana ba moyen banani bazana basima na bino nazo mona oza elenge bon sokeza secret ko bizu so ajno za penze jeune nazo mona ba banani bazo pesa bino maboko
ezali bato nyonso o baza pe na posa ya development bato bazana posa ba mona ba jeune baza ko entreprendre bazo se positionner en terme ya leadership bande ko na bazé belé peut-être na okiko cité bango te parce que ebelé pe balinga raté baye ba bango basala ba boye mais bazali tango tozo kende tozo kutana bango tozo solola tozo talisa bango le besoin oyo bilenge bazana ngo baza ko se disposer pour na ko accompagner et ningo yebi na monde ya business ezala likambo ya ko perdre te ezala gagnant ce qui muto ya che misolo na ye mosala il faut salema ye pas wa par na ye yo pe ozu par na yo ezana lolenge wana tozo sala pe parce qu'il faut na bete lango cete to ko sala pe ba atelier de formation pour na ko la ki sa bilenge ndingi ni ko sala ba coopération na bato au moni le lois ala kaso yi mutache misolo na ye perte salemi bozo se comprendre les sociétés et qui soukana justice alors biso to lingi pe ba jeune ba ye ba lolenge ni ko canaliser ba effort na bango po na ke coopération et les kabien na suka ezala 50-50
to ko tuna likaniswane utaki wa anaibi ko za na États-Unis to mona ka babenga ngo su nini sika ba initiative ya ezala ka ya mingi za ba ya ba kote ya ba électronique ba innovation et sala maka bon est-ce que outil awate na mboka nini susu wana benga ka initiative ne utiwa makanisio utiwa
makanisio e outil na ba forum o ngape na kenda notamment awa na Washington DC na participa na ba forum e bele o na mona bilenge lokola ngai ba outil ba mboka e bele ba kutana awa pona kosolola makambo ya development na ba secteur de travail na bango et na participa ki na ba conférence wana na mona ki importance nango lolenge nini ba jeune ba bandayo kozwa ba idée pona ko canaliser ba effort na bango na sepela ki na lolenge nini salema ki siko na pensa ki na jeune moko o aza peut-être na Kinshasa na Mbujimayi na Chikapa to pe na Kananga oyo aza na possibilité ya kuya États-Unis te aza na possibilité okene na France, Belgique, te pour nous participer na ba conférence sur ça les makapé kuna et bisoto banzaki lo lengeni ni toki ko pesa ye occasion ya ko ya pe ko participer toujours na même conférence mais sans pour autant à ça la ba déplacement ya milayi ya ngoto zo ki ne de ville en ville en Afrique na forum na biso et tokutana bilenge
voilà et ngana to est-ce que ça la Silicon na idée le cola Silicon Valley to ndengeni ni po kuna to monya développement pe zo salema likolo ya ba startup bon ba zo pe sa pe ba tout moi ma yo zali on etats ça makambu ya mo ndenge wana
ouais et ça makambu ya mo ndenge moko ezali pratiquement la même chose sauf que omoni bango batebele bazoya awa en États-Unis ezande na lobaki awa tanto ezana ndego mo waza peut-être na Kisangani na Mbandaka azali na capacité ya ko voyager ko yati États-Unis te et biso na ndenge ya ko komisa pe opportunité wana place ya azwami yango tozwa ki initiative ya ko tambola de ville en ville en Afrique tosala ka forum wana chaque année pour ba jeune wana pe ba zo occasion ya kuta na pe na bato ba ki kopia bango maboko
na kanisi ke bo zala mboke mbele na monya ozawe moko te ozana mwa moninga za kutata alobaka na kanisi ngala tiaza
e zalaki Alvins Kabuya kolubela entrepreneuriat ya ba jeune awa na studio na bisu ya loka la America ya motu e zalaki okuleka bato sambo bazali komona na te sima na bokoi sami ya gbagba moko ya monene epitamaki na masuwa meme makaba container na Baltimore awa na États-Unis matundu mingi na bino banso bolanda ki sango ya mokili lelo matundu mingi na Abdul Rahman na Lionel Gaima pe lisusu na Nanita Talani pona lisungi na bango na sango e ngai kombo na ngai Edi Isango